жазып едім Құдай-ай. Алағай, алағай да бұлағай, бұрын соңды көрмедім. Топан суды мынадай, таудан толқын соққандай, еқырылды қынадай, сумаңдаған суық жел жүрді бәрін тынадай. Үйдей мұздар соққанда, үй қалмайды құламай, аспан жердің арасын айыратын сынадай.
Келеді сетсіз, тірліктің қымбат басы, жанданып кетер қайтадан қазағымның даласы.
Адамдардан ескерте, амандығын сұрамай, қақ айрылды қара жер, тозығы жеткен шоғадай. Топан 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 су, толқын малыға сырым, таңдамады ешкімді біреудің ада асылым. Байлардың етір қазына көміп қойған жасырын, су алғаны аяқтан төбінің соқты жасылым.
Екеледі сетсіз, тірліктің қымбат басы, жанданып кетер қайтадан қазағымның даласы.
Аспан жердің арасы өлі, артынан өлмек жоқ. Тіршіліктің қымбат бағасы, әнеге жетім баласы, баланың жоғаласы. Асыр болсын әрбірі, жеткенші қалы шамасы. Жұтмақтаған жігітке, үйіп түгір жалана, ұлысан жау үздемей ағайына талады.
Екеледі сетсе, тірліктің қымбат бағасы.